Capitolul 33. Prima mare amăgire.
Satana și-a început eforturile de a amăgi neamul omenesc odată cu începutul istoriei omului. El, care a pus la cale răzvrătirea în ceruri, a dorit să-i aducă pe locuitorii pământului în unire cu el în lupta împotriva guvernării lui Dumnezeu. Adam și Eva fuseseră pe deplin fericiți în ascultare de legea lui Dumnezeu, și faptul acesta era o mărturie permanentă împotriva pretențiilor pe care Satana le ridicase în ceruri, și anume că legea lui Dumnezeu era opresivă și opusă binelui făpturilor sale. Nu numai atât, dar invidia lui Satana a fost mult mai aprinsă atunci când a fost dăruit căminul frumos pregătit pentru perechea fără păcat. S-a hotărât să-i ducă la cădere, ca, fiind despărțiți de Dumnezeu și sub puterea lui, să câștige stăpânire asupra pământului și aici să-și întemeieze împărăția, în opoziție cu cel prea înalt.
Dacă Satana s-ar fi descoperit în caracterul lui adevărat, ar fi fost respins imediat, căci Adam și Eva fuseseră avertizați împotriva acestui vrășmaș primejdios. Dar el a lucrat în întuneric, ascunzându-și planurile ca să poată îndeplini mai cu succes scopul lui, folosind șarpele ca mediu. Pe atunci o ființă cu înfățișare fermecătoare s-a adresat personal Evei. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Geneza 3:1. Dacă Eva n-ar fi intrat în discuție cu ispititorul, ea ar fi fost în siguranță, dar s-a aventurat să ducă tratative cu el și a căzut victimă vicleniilor lui. Tot astfel sunt biruiți și astăzi unii. Ei se îndoiesc și discută cu privire la cererile lui Dumnezeu. În loc să asculte de poruncile divine, primesc teoriile omenești care ascund numai planurile lui Satana. Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul, Geneza 3:2-5.
El a spus că ei aveau să fie ca Dumnezeu, având o înțelepciune mai mare decât înainte și ajungând la un nivel mai înalt de existență. Eva s-a supus ispitei și, prin influența ei, Adam a fost condus la păcat. Ei au crezut cuvintele șarpelui, că Dumnezeu nu va face ceea ce a spus. Astfel nu s-au încrezut în creatorul lor și și-au închipuit că el le îngrădea libertatea, că ei ar fi ajuns la o mai mare înțelepciune și înălțare prin călcarea legii sale.
Dar după păcătuire, cum a înțeles Adam cuvintele, în ziua în care veți mânca din el veți muri negreșit? Le-a înțeles el oare ca însemnând așa cum îl făcuse Satana să creadă că aveau să fie ridicați la o stare mai înaltă de existență?
Atunci, cu siguranță, prin păcătuire s-ar fi câștigat mult mai bine, iar Satana s-ar fi dovedit a fi un binefăcător al neamului omenesc. Dar Adam n-a descoperit că acesta era sensul sentinței divine. Dumnezeu declarase ca o pedeapsă pentru păcatul lui că omul trebuie să se întoarcă în pământul din care fusese luat.
Țărână ești, din țărână ai fost făcut și în țărână te vei întoarce, versetul 19.
Cuvintele lui Satana, vi se vor deschide ochii, s-au dovedit a fi adevărate numai în acest sens. După ce Adam și Eva au călcat cuvântul lui Dumnezeu, ochii li s-au deschis să-și vadă nesăbuința. Ei au cunoscut răul și au gustat din rodul amar al neascultării. În mijlocul Edenului creștea pomul vieții, ale cărui roade aveau puterea de a prelungi viața. Dacă Adam ar fi rămas ascultător față de Dumnezeu, el ar fi continuat să se bucure de intrare liberă la acest pom și ar fi trăit veșnic. Dar atunci când a păcătuit, i s-a interzis să se mai împărtășească din pomul vieții și a devenit astfel supus morții.
Sentința divină spunea, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Aceasta arăta către deplina stingere a vieții. Nemurirea făgăduită omului cu condiția ascultării este pierdută prin păcătuire. Adam nu putea transmite urmașilor lui ceea ce el nu avea și n-ar fi fost nicio nădejde pentru neamul omenesc căzut dacă Dumnezeu, prin jertfa fiului său, n-ar fi adus nemurirea, deoarece moartea a trecut asupra tuturor oamenilor pentru că toți au păcătuit. Hristos a adus la lumină viață și nemurirea prin Evanghelie. Numai prin Hristos se poate câștiga nemurirea. Iisus spunea, cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Ioan 3:36. Orice om poate ajunge în posesia acestei binecuvântări prețioase dacă împlinește condițiile. Toți aceia care prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea vor primi viața veșnică. Romani 2:7.
Singurul care i-a făgăduit lui Adam viața prin neascultare a fost Marele Amăgitor. Iar declarația șarpelui către Eva în Eden, hotărât că nu veți muri, a fost prima predică despre nemurirea sufletului. Totuși, declarația aceasta, care se bazează numai pe autoritatea lui Satana, răsună de la amvoanele creștinătății și este primită de majoritatea omenirii tot atât de ușor cum a fost primită de primii noștri părinți.
Sentința divină, sufletul care păcătuiește, acela va muri, este făcută a însemna, sufletul care păcătuiește nu va muri, ci va trăi veșnic. Nu putem decât să ne mirăm de absurditatea care face pe oameni atât de les necrezători la cuvintele Satanei și atât de necredincioși față de cuvintele lui Dumnezeu.
Dacă omul, după cădere, ar fi avut intrare liberă la pomul vieții, ar fi trăit veșnic și în felul acesta păcatul ar fi fost nemuritor. Dar un heruvim cu o sabie de foc a păzit drumul care duce la pomul vieții și nimănui din familia lui Adam nu i-a fost îngăduit să treacă această barieră și să se împărtășească din rodul dătător de viață. De aceea nu există păcătos nemuritor. Dar după cădere, Satana i-a îndemnat pe îngerii lui să facă un efort deosebit pentru a răspândi credința că omul ar fi de la natură nemuritor și, amăgindu-i pe oameni să creadă această rătăcire, urma să se ajungă la concluzia că păcătosul ar trăi în nenorocire veșnică. Apoi, prințul Întunericului, lucrând prin agenții lui, îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un tiran răzbunător, declarând că el îi aruncă în iad pe toți aceia care nu-i sunt pe plac și îi face să simtă mânia lui și că, în timp ce suferă o groază și un chin de nedescris în flăcările veșnice, creatorul lor privește cu satisfacție la ei.
În felul acesta, Satana pune atributele lui pe seama creatorului și binefăcătorului omenirii. Cruzimea este de la el, de la Satana. Dumnezeu este iubire. Și tot ce a creat a fost creat curat, sfânt și plăcut, până când a fost adus păcatul de către primul mare răzvrătit. Satana însuși este vrășmașul care ispitește pe om la păcat și după aceea îl distruge dacă poate, iar când este sigur de victimă, atunci se bucură de ruinile pe care le-a produs. Dacă i s-ar îngădui, el ar prinde tot neamul omenesc în plasa lui. Dacă n-ar fi intervenția puterii divine, atunci niciun fiu sau fiică a lui Adam n-ar scăpa.
Satana caută să-i învingă pe oameni astăzi, așa cum i-a biruit pe primii noștri părinți, slăbindu-le încrederea în creatorul lor și ducându-i la îndoială față de înțelepciunea guvernării sale și a dreptății legilor sale. Satana, împreună cu agenții lui, îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind mai rău decât ei, pentru a-și justifica răutatea și răzvrătirea. Marele Amăgitor încearcă să pună caracterul lui, de o cruzime înfricoșătoare, pe seama Tatălui nostru Ceresc, ca el să pară extrem de nedreptățit prin alungarea din cer, pentru că n-a vrut să se supună unui conducător atât de nedrept. El prezintă înaintea lumii libertatea de care s-ar bucura sub stăpânirea lui blândă, în contrast cu robia impusă prin hotărârile aspre ale lui Jehova. În felul acesta, el reușește să înșele sufletele și să le depărteze de credincioșia lor față de Dumnezeu.
Cât de incompatibilă cu dragostea, cu îndurarea și chiar cu instinctul nostru de dreptate este doctrina că morții nelegiuiți sunt chinuiți veșnic în iad, în foc și în pucioasă. Că, pentru păcatele unei vieți scurte pe acest pământ, trebuie să fie torturați cât timp va trăi Dumnezeu. Totuși, această doctrină a fost mult timp predicată și este inclusă în multe dintre crezurile creștine. Un erudit doctor în teologie spunea, priveliștea chinurilor iadului va spori continuu fericirea sfinților de-a lungul veșniciei. Când vor vedea că alții, născuți cu aceeași natură și în aceleași împrejurări, sunt aruncați într-o asemenea suferință, iar ei sunt tratați atât de diferit, își vor da seama cât de fericiți sunt. Altul se exprima în modul următor. În timp ce sentința de condamnare se execută veșnic asupra vaselor mâniei, adică cei răi, fumul chinului lor se ridică veșnic înaintea vaselor îndurării, adică cei buni, care, în loc să împărtășească soarta acestor ființe nenorocite, vor spune: Amin! Aleluia! Lăudați pe Domnul!
Unde se găsește o astfel de învățătură în paginile Cuvântului lui Dumnezeu? Vor pierde cei răscumpărați în ceruri toate sentimentele de milă și de compasiune, chiar și sentimentul obișnuit al omeniei? Sunt transformate oare în nepăsare și stoicism sau în cruzimea fiarei? Nu, nici de cum. Nu aceasta este învățătura cărții lui Dumnezeu. Aceia care prezintă vederile exprimate în citatele de mai înainte pot fi oameni învățați și chiar sinceri, dar sunt amăgiți de sofisticăria lui Satana. El îi călăuzește să folosească greșit unele expresii hotărâte ale Scripturii, dând limbajului un colorit de amărăciune și de răutate care îi aparține lui, dar nu Creatorului nostru.
Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți? Ezechiel 33,11.
Ce ar câștiga Dumnezeu dacă am admite că El își găsește plăcerea în a vedea chinurile veșnice, în gemetele, țipetele și blestemele făpturilor care suferă, pe care El le ține în flăcările iadului? Pot oare aceste gemete îngrozitoare să constituie o muzică în auzul iubirii infinite? Se susține că această pedeapsă de nenorocire nesfârșită asupra celor nelegiuiți ar arăta ura lui Dumnezeu față de păcat, ca fiind un rău care ruinează pacea și ordinea universului. Ce blasfemie grozavă! Ca și când ura lui Dumnezeu față de păcat este un motiv ca el să fie perpetuat, căci, după învățăturile acestor teologi, continuarea chinurilor fără nădejde de milă își scot din minți victimele nenorocite și, când își revarsă mânia în blesteme și hulă, ei măresc continuu povara de vinovăție. Slava lui Dumnezeu nu este nici de cum sporită prin perpetuarea creșterii continue a păcatului de-a lungul viacurilor veșnice.
Mintea umană nu este capabilă să evalueze răul pe care l-a produs erezia chinului veșnic. Religia Bibliei, plină de iubire, bunătate și milă, este întunecată de superstiție și învăluită în teroare. Când vedem în ce culori false a zugrăvit Satana caracterul lui Dumnezeu, să ne mai mirăm că oamenilor le este frică și chiar îl urăsc pe îndurătorul nostru Creator? Concepțiile înspăimântătoare despre Dumnezeu, care s-au răspândit în toată lumea, fiind predicate de la amvoane, au dat naștere la milioane de sceptici și necredincioși. Doctrina chinului veșnic este una dintre doctrinele false care constituie vinul desfrânării pe care Babilonul îl dă tuturor națiunilor să-l bea. Apocalipsa 14:8, 17:2. Este într-adevăr un mister. Cum de-au acceptat slujitorii lui Hristos această erezie și-au predicat-o de la amvoane? Ca și sabatul fals, au preluat-o tot de la Roma și, deși este adevărat că a fost predicată de oameni mari și de bună credință, asupra acestui subiect ei nu au avut lumina pe care o avem noi, ei fiind răspunzători numai pentru lumina care a strălucit în timpul lor, pe când noi suntem responsabili pentru lumina care strălucește în zilele noastre. Dacă renunțăm la cuvântul lui Dumnezeu și acceptăm doctrine false doar pentru că părinții noștri le-au susținut, cădem sub sentința care a fost pronunțată împotriva Babilonului și bem din vinul desfrânării lui.
O mare categorie de oameni pe care învățătura despre chinurile veșnice îi revoltă sunt conduși către o rătăcire opusă acesteia. Ei văd că Scripturile îl prezintă pe Dumnezeu ca o ființă a iubirii și milei și nu pot crede că El încredințează făpturile sale focului unui iad care este veșnic.